14. novembar 2019. Značaj primenjenih istraživanja za razvoj nauke i rešavanje problema prakse u savremenom društvu. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu u petak 15. novembra 2019. biće održana treća međunarodna naučna konferencija posvećena značaju primenjenih istraživanja za razvoj nauke i rešavanje problema prakse u savremenom društvu. Organizator konferencije je Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, a suorganizatori su Institut za srpsku kulturu iz Prištine, Leposavića, i Poslovni i pravni fakultet Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda. Akademski pokrovitelj treće međunarodne naučne konferencije je Akademijski odbor za biomedicinska istraživanja SANU, a medijski pokrovitelj Društvo novinara Vojvodine. Eminentni naučnici, učesnici konferencije iz 12 zemalja će različitim multidisciplinarnim pristupima argumentovano raspravljati o opštim razvojnim i problemskim pitanjima primenjenih istraživanja u društvenim i ostalim naukama i o njihovom značaju za razvoj nauke i unapređenje društvene prakse, potom o odnosu između primenjenih fundamentalnih osnovnih i razvojnih dijagnostičkih i prognostičkih istraživanja u i društvenim i ostalim poljima nauke. Zatim o ulozi i značaju primenjenih istraživanja u ekonomiji, političkim, pravnim, organizacionim, bezbednosnim, vojnim, pedagoškim, andragoškim i policijskim naukama, socijalnom radu, psihologiji i filozofiji, teologiji, arheologiji, etnologiji, istoriji, jeziku i književnosti, naukama o sportu, umetnosti, kulturi i komunikologiji i drugim naukama. Zatim o primjeni osnovnih opšte naučnih i metoda za prikupljanje podataka, kao i kvantitativnih i kvalitativnih metoda u procesu primenjenih istraživanja. Polazeći od velikog značaja primenjenih istraživanja za razvoj nauke i rešavanje problema prakse u savremenim društvima, pozivamo pisane i elektronske medije da prate naučnu raspravu na konferenciji, informišu naučnu i širu javnost o njenim rezultatima.